Toshpo‘lat Rahmatullayev O'zbekistonda turib, AQSh-O'zbekiston munosabatlari haqida yozadigan sanoqli jurnalistlardan biri. Davlat departamentining jurnalistlar uchun tashkil etgan maxsus dastur asosida va boshqa sabablar bilan AQShda ko'p ijodiy safarlarda bo'lgan. Ikki davlat rishtalari, Qo'shma Shtatlardagi o'zbeklar hayoti haqida turkum maqolalar, shuningdek, Amerika jurnalist nigohida nomli kitob muallifi.
Jurnalistlarimiz Amerika haqida keng har tomonlama tahliliy maqollar, chiqishlar qilyapti deb bo'lmaydi. Amerika elchixonasi oyda 1-2 marta presskap tashkil qilib, jurnalistlarni taklif qilib, agar bo'layotgan uchrashuvlar haqida Amerikadan kelgan mehmonlar bilan gaplashib, keyin shu haqida bir maqolalar, xabarlar bo'lmaganda edi. Deyarli hech narsa bo'lmasdi Amerika haqida.
Toshpo'lat Rahmatullayev buning sababini nafaqat hukumat qo'ygan cheklovda, balki jurnalistlarning o'zida tashabbus va mustaqillikning yo'qligida ko'radi.
Gazetalar bir ko'rsatma bilan xususiy siyosiy masalalarda, davlatlararo muammolarni yoritishda, masalalarni yoritishda qandaydir bir ko'rsatma kutib turgandaydi. Ularga bir tayyor material agar yuqoridanmi, bir ma'lum bir tashkilotlardanmi joydan berilsa chiqarishadi. O'zidan o'zi bevosita jurnalistlar shu haqda yozib, shu davlatlararo masalalar haqida yoki hatto shu Amerikadagi bo'layotgan shu kungi voqealar haqida va ayniqsa O'zbekiston Amerika munosabatlari, u yerdagi vatandoshlarimizning hayoti haqida yozayapti, shu narsani, muammolarni ko'tarib chiqayapti, ikki tomonlama munosabatlarni yanada yaxshilashga qo'shayapti deb aytish juda mushkul.
Press gap deya ataladigan yig'inlarda ommaviy axborot vositalari xodimlari, elchixona vakillari, xususan AQShdan tashrif buyurgan turli davlat va jamoatchilik vakillari bilan uchrashib, Amerika hayotiga oid so'nggi yangiliklardan boxabar bo'ladi.
Har viloyatdan bitta, ikkita, har oyda 25-35 nafar jurnalistlar borib, elchixonada ular gaplashib, shu chiqayotgani tufayli ba'zi bir ma'lumotlar chiqib turibdi. Va bunda o'sha elchixona tashkil qilgan, e'lon qilgan jurnalistlar o'rtasida eng yaxshi maqollar tanlovi ham ma'lum rol o'ynayapti. Bundan keyin agar mana shu narsaga elchixona va bizni tashqi ishlar vazirligidagilar e'tibor qiladigan bo'lsa, shu haqida keyin jurnalistlar chiqish olishi mumkin. Aslida jurnalistlarning bu sohada, ya'ni ikki tomonlama munosabatlarni yaxshilashga u yerda va ayniqsa u yerda, ya'ni AQShda aholini xabardorligini oshirishda roli juda katta deb hisoblayman.
O'zbekistonda matbuot ustidan senzura rasman 2002-yilda bekor qilingan. Ammo Toshpo'lat Rahmatullayevning aytishicha, hozir jurnalistlarning o'zi, muharrirlar norasmiy senzuraga aylangan.
Ayniqsa muharrirlarda va undan pastda keyin jurnalistlarda o'zini o'zi o'sha senzura qilish, ushlab turish, berishdan ko'ra bermasam yaxshiroq, qulog'im tinch degan kayfiyat ommaviy ravishda hukm surgan. Mana shu tashabbus yo'qligi va tashabbus qo'llab-quvvatlanmasligi oqibatida mana shu ahvol yuzaga kelgan.
Mahalliy nashrlarda hukumat qarashdan farqli fikrlarni topish qiyin. Matbuot va televideniye O'zbekiston axborot agentligi kabi rasmiy kanallardan kelgan ma'lumotlarni berish bilan cheklanadi. AQSh O'zbekiston munosabatlariga oid mustaqil xabar va maqolalarni hozir faqat internetda o'qish mumkin, deydi Toshpo'lat Rahmatullayev.
Masalan, bitta hozircha internet tarmog'ida agar kirib qarasangiz, yarimta maqolalar, hatto mana shu o'sha presskapda qatnashadiganlarning aksariyati ham o'z xabarlari, maqolalarini internetga beryapti. Ommaviy axborot vositalarining boshqa turlari, masalan, hozir radiodan, televideniyadan ommaviy jurnalistlar qatnashmaydi, uchrashuvlarda gazetalardan ham juda kam. Stadio mustaqil jurnalistlar, boshqacha aytganda ayrim ko'plari ishsiz jurnalistlar qatnashadi yoki o'sha internetga chiqib turadigan jurnalistlar qatnashadi. Demak, qandaydir bizni tomonidan bu narsani qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish yo'q desa bo'ladi.
Toshpo'lat Rahmatullayevning aytishicha, jurnalistlarning AQSh tashkil etadigan tadbirlarda ishtiroki ilgariga qaraganda hozir biroz jonlangan. Ijodkorlar bu voqealar haqida holini qancha ko'p xabardor qilsa, ikki davlat aloqalari shuncha yaxshi bo'ladi, deydi u.
AQSh O'zbekiston munosabatlarini yani yaxşılaşdı. Bu ahalının xəbərdarlığını oşuruş məsələsi köndələn bulub durubdur. Şunun üçün nəfəqat Amerika çıxanası, bəlkə biz tamamen ham manfaat buluş gerek. Çünkü Amerika'da bundan 10 yıl olduğundan Karaganda hazır buluşadı. Biz adamlarımızda hazır ancak kop, işle yaptı, başa kıl yaptı. Lakin başka çet el davlatları bilgende özgürlükler buluşmaydı.
Jurnalistning aytishicha, xorij matbuoti, xususan Amerika ommaviy axborot vositalari uchun xos mazmun va uslubda O'zbekiston xabarlarini yetkazib beradigan maxsus jurnalistlarni tayyorlash lozim. Bu kasb egalari uchun tashkil etilayotgan dasturlarda shunga e'tibor qaratish darkor, deydi o'zbekistonlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev. Vashingtondan Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.